Salam əziz Radio Nik dinləyiciləri, hər birinizi təhsilə dair verilişinin növbəti buraxılışından mən Seymur İlham salamlayıram. Bəli, artıq bildiyimiz kimi təhsilə dair layihəsi yeni layihə olaraq Radio Nik'in efirindən yayımlanmaqdadır və biz xüsusi buraxılışlar həyata keçiririk ki, bu buraxılışlar məhz qış imtahan sessiyasına həsr olunur. Qarşıdan yeni il gəlir, eyni zamanda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü fürsətdən istifadə edib bütün dinləyiciləri bu gün münasibəti ilə yeni il və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibəti ilə təbrik edirik. Eyni zamanda UNEQ-də qış imtahan sessiyası gəlməkdədir ki, tələbələr də imtahanda uğurlar arzu edirik və məhz qış imtahan sessiyasına həsr olunmuş bugünkü buraxılışımızda verilişimizin qonağı Tələbə Elmi Cəmiyyətin sədri Aslan Əzimzadədir. Aslan, xoş gəlmişsən.
Xoş gördük hər birinizi. Mən də fürsətdən istifadə edib hər kəsi Dünya Azərbaycanlılar Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibəti ilə təbrik edirəm. İnşallah Yeni İl yeni uğur və yeni müvəffəqiyyətlər gətirər hər birimizə, həm də bizim universitetimizə.
Bəli, inşallah. Aslan, təbii ki, bizim universitetdə artıq səni kifayət qədər tanıyırlar. Bir də Aslanı öz dilindən tanıyaq. Eyni zamanda Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri kimi.
Mən Aslan Əzimzadə, çox banal da olsa belə bir cümlə ilə başlayaq. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədriyəm. Ümumilikdə İqtisad Universitetinin, yəni 3-cü Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədriyəm. Sədirliyi bu ildən başlamışam, may ayından, yəni etibarən mayın 31-dən artıq bu şərəfli işə, belə deyək, qədəm qoydum, başladım bu işi görməyə və Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri olaraq biz çox yeniliklərə imza attıq. Biz nə edirik? Biz rebranding siyasətini yürütdük. Biz öz loqomuzu Tələbə Elmi Cəmiyyətinin loqosunu, universitetin loqosuna uyğun şəkildə dəyişdik. Biz nə edirik? Biz respublikada ilk dəfə olaraq, yəni ilk Tələbə Elmi Cəmiyyəti bizik ki, digər universitetlərin elmi cəmiyyətləri ilə, elmi belli topluluqları ilə dostluq memorandumları imzaladıq. Məsələn, biz bu yaxınlarda oktyabr ayında getmişdik Süleyman Dəmirəli Universitetində bir konfransa və biz o konfransda o konfransı təşkil edən siyasət və yönetim topluluğu ilə memorandum imzaladıq. Orada Kilis 7 Aralık Universitetinin gənc siyasətçilər topluluğu ilə memorandum bəli, bəli, imzaladıq. Əlavə olaraq virtual belə deyə sosial şəbəkələrdən biz Şevçenko adına Kiyev Dövlət Universitetinin Gənc Alimlər Radası ilə dostluq münasibətlərimiz var. Digər universitet, məsələn, Yunanistanın Qərbi Makedoniya Universiteti ilə bizim dostluq münasibətimiz var. Giresun Universiteti ilə dostluq münasibətlərimiz var. Bu yaxınlarda Belqrad Universitetindən gəlmişlər bizim universitetə qonaq. Belqrad Universitetinin İqtisadiyyat İnstitutu. Bizim orayla da belə deyək, oranın tələbə elmi cəmiyyəti ilə də dostluq münasibətlərimiz var. Hətta tədbirlər planını artıq başlamışıq o digər universitetlərlə və qısa zamanda belə deyək ki, biz başlayacaq olan artıq telekörpülər eləməyə. Əlavə olaraq bizim işimiz haqqında danışsaq deyə bilərəm ki, artıq belə
universitetdə sual verə biləcəydim ki, yəni tələbə elmi cəmiyyətinin 3-cü sədri olaraq bir də sən öz dilindən işlə ki, tələbə elmi cəmiyyətinin ümumi fəaliyyət strukturu nədən ibarətdir?
Ümumi fəaliyyət strukturu deyəndə zaten hamı eyni şey deyir. Konfranslar, təlimlər, elmi tədqiqat, tələbələrin elmi tədqiqatının artırılması məqsədilə görülən işlər. Mən bunları bir bölüb qısa bir yüngülvari bir hesabat desək buna. Bizim ən məşhur layihəmiz belə deyə Science Slam layihəsidir. Artıq 2-ci ildir biz bunu keçirdirik və Science Slam layihəsinin qalibi bildiyiniz kimi yekun dövlət attestasiya imtahanından azaddır. Bu biraz standart formasında olan layihədir və tələbələrin əslində artıq marağı bunadır. Tələbələrin açıq danışacağım, artıq konfransa, belə deyək, elmi seminarın marağı getdikcə azalır. Tələbələr biraz show formatında xoşlayırlar artıq elmi. Biz də artıq onlara o formatda aşılırıq. Məsələn, Science Slam layihəmiz, Science Slam layihəmizin bildiyiniz kimi o qaliblərini müəyyən etmək üçün alqış vasitəsilə müəyyən edilir və decibelmetr orada vardır ki, biz onu qoyub keçirdirik. Artıq qruplar üzrə, yəni qruplar daxili bizim birinci etapımız bitib bütün fakültələr üzrə. Əlavə olaraq qeyd edirəm ki, keçən ilə fərqli olaraq biz bu ilə nədir? Keçən il biraz elmi tədqiqat baxımından uşaqların problemi var idi. Biz bu il təlimlər kimlər keçdik? Birinci sayıslamın qalibləri Aysel Abbasbəyli, Nərmin Heydərova, onlar hər fakültələr üzrə sayıslam iştirakçılarına təlimlər keçdilər. Sonra həmin uşaqlar öz elmi tədqiqatlarını bizə göstərdilər. Bir dənə də ekspert komissiyası, məsləhət xarakterli komissiya yaratdıq ki, onların bütün suallarına cavab verək, onlara yön göstərək. Belli, həm biz razı qalaq, həm onlar razı qalsın. Konferanslarımız bizim olur. Bizim artıq bu il, yəni 3 ay ərzində götürsə, 3-4 ay ərzində 3 konferansımız olub. Biri Rus İqtisad Məktəbində oldu, 187 nəfərin iştirakı ilə. Hətta ora, indi mən bildiyim qədərlə Türkiyə və Rusiya universitetlərindən də məqalə göndərmişlər. Türkiyənin Giresun və Kilis Universitetindən. Rusiyada tam olaraq hatırlamıram, çünki həmin dövrdə biz cəbhədə idi. Yəni o konferans gedirdiyi zaman biz əskərlərimizlə birlikdə idi. Təlimlərimiz öz qaydasında gedir. Əsasən cavanları maraqlıdır son dövrlər SMM-lə bağlı təlimlər. Biz onları da keçirdirik. Elmi seminarlarımız da öz qaydasında gedir. Son dövrlərdə məsələn ən belə deyək, aktual elmi seminarımız bizim olub kriptovaluta ilə bağlı. Bu Bitcoin haqqında belə deyək, elmi seminarımız olub. Dərin masalarımız da öz qaydasında biznes menecmentdə digər fakültələrdə məsələn olur. Mən bir şeyi unutdum deməyə, konferanslarla bağlı sonra belə deyək, birini deyib digərini deməmək olmaz. Konferanslar Rus İqtisad Məktəbində olub, Əmtəşünaslıq Fakültəsində və İqtisadiyyat Fakültəsində olub. Keçən illərdən nisbətdə bizim zəif nöqtəmiz nə idi? Biz kafedralarla işləyə bilmirdik. Yəni çox çətin idi. Struktur qurulmamışdı, sistem yox idi. Biz bu il kafedralarda əsasnaməmizə Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş əsasnaməmizə əsasən biz kafedralarda elmi dərnəklər yaratdıq və artıq elmi dərnəklər öz işlərini görür. Onların işi çoxdur, mən hamısını sadalamaq istəmirəm. Sadəcə bu İqtisadiyyat Fakültəsinin konferansını məsələn İqtisadçı Elmi Dərnəyi təşkil eləmişdi. Bizim nəzdimizdə də o dərnək. Yəni bu qədər qısa yalnız danışa bildim vaxt məhdudiyyətinə görə.
Aydındır. Çox sağ ol ətraflı və geniş məlumata görə. Qeyd elədin ki, istər yerli tələbə elmi cəmiyyətləri, eyni zamanda xarici tələbə elmi qurumları və cəmiyyətləri ilə memorandumlar imzalanır ki, bunun tələbələrə nə kimi faydaları var?
Bunun tələbələrə o kimi faydaları var ki, məsələn, bizim memorandumumuzun belə deyək, o bəndlərinə əsasən digər universitetlərdə, məsəl üçün Kilis Universitetində, Süleyman Dəmirəli Universitetində və yaxud Şevçenko Universitetində əgər konferans olursa, onlar bizə o dəqiqə, yəni ani həmən bizə göndərirlər bildirişlərini ki, bizdə artıq konferans var və bizim tələbələrimiz məqalə göndərir onların konferanslarına. Onların konferanslarını məqalə göndərməyin də bizim tələbələr üçün belə avantajı ondan ibarətdir ki, hər bir tələbə istək yəqin ki, beynəlxalq belə konferansda və ya xarici ölkənin konferansında məqaləsi çap olunsun. Biz bu şəraiti yaratmışıq və hələ ki, biz onlara göndərməmişik, amma onlar bizə göndəriblər artıq. Belə deyək, Kilis və Giresun Universitetlərindən bizim Rus İqtisad Məktəbindəki konferansa göndəriblər məqalələr. O çap olunma ilə də bağlı artıq son işlər gedir. Həm o tərəfə belə deyək, sərf edir ki, bizdə çap olunur, həm bizə sərf edir ki, onlarda çap olunur. Belə qarşılıqlı əməkdaşlıq görürük. Telekörpülər qururuq, onlar bizim praktikamızdan bəhrələnir, biz onların praktikalarından bəhrələnirik. Yeni dostluqlar, ən əsası burada dostluq belə kontekstdə, yəni yeni dostluqlar yaranır. Mən elə gəlir ki, bu işin də öhdəsindən gəlməyə çalışırıq.
Bəli, aydındır. Belə başa düşdüm ki, yəni bizim tələbələrin elmi məqalələri məhz tezin yaratdığı bu fürsətdən istifadə eləyərək yerli arenalarda yanaşı, eyni zamanda beynəlxalq arenalarda da yayımlanır. Xatırlatmaq eləyək ki, yəni tələbələr bu fürsətdən istifadə eləmək üçün tez üçün ayrılmış hansı otağa müraciət edəsinlər?
413-cü otaq tələbə elmi cəmiyyətinin otağıdır. Bizim otaq hər zaman açıq olur. Mən olmasam da mənim müavinlərim orada olur. Yəni hər zaman otaq açıqdır. Bizdə belə deyək, hər hansı bir kriteriyaya görə üzvlük məsələsi yoxdur. Yəni bizim qapımız hamıya açıqdır. İstənilən tələbə elmi tədqiqatla məşğul olmaq istəyirsə bizə yaxınlaşa bilər. Və biz əlimizdən gələn köməkliyi eləyəcəyik. Əgər bəzən tələbələr çəkinirlər, bəzən tələbələr deyirlər ki, mən elmi məqalə yaza bilmirəm, mən necə gedəcəm ora, nə edə biləcəm. Biz bununla da bağlı belə deyək, artıq işlər görürük. Hər fakültə üzrə elmi məqalələrin düzgün yazılma texnikası ilə bağlı təlimlər veririk. Məsələn, Beynəlxalq İqtisad Məktəbində bizim Bank of Baku ilə birlikdə yaratdığımız bir layihə var. İSE Article elmi məqalə müsabiqəsidir. Orada o təlimçilər gəlirlər o tələbələrə təlim deyirlər və artıq tələbələr el məqalənin necə düzgün yazılmağını bilirlər. Əlavə olaraq biz özümüz də deyirik, el, yəni layihə çərçivəsində yox, sadəcə təlim kimi. Yəni kim maraqlıdırsa, biz o təlimləri bir şəxs belə olsa, biz onun üçün o təlimi təşkil edəcəyik.
Aydındır, aydındır. Əminəm ki, bizim tələbələr də bu fürsətdən maksimum dərəcədə istifadə edirlər. Eyni zamanda ScienceSlam layihəsi ilə bağlı da vurğuladıq. ScienceSlam layihəsi bu ildə təşkil olunacaq bildiyim qədərlə. Bəs ora qəbul şərtləri necədir? Hansı tələbələr iştirak edə bilər? Eyni zamanda xüsusilə soruşum ki, 4-cü kurs tələbələri iştirak edə bilərmi?
ScienceSlam belə deyək, qəbul şərtlərimiz dayanıb, çünki biz bütün kurslara Seymur xəbər vermişik. Qruplar üzrə hamıya xəbər vermişik. Qəbul şərtləri, yəni heç bir qəbul şərti yoxdur. İstənilən tələbə sadəcə mövzusu elmi tədqiqat olmalıdır mövzusunda. Yəni elmi tədqiqat olmasa da qatıla bilər, amma adı üstünə yəni science, yəni burada elm olmalıdır. Praktikada biz gördük ki, tələbələrimiz bəzən iqtisadçı olmaqlarına baxmayaraq nevrozdan danışırlar, xərçəng xəstəliyindən danışırlar. Nevroz və xərçəng xəstəliyinə nəticəyə gəl təklif vermək üçün insan gərək həkim olsun. Amma biz iqtisadçıyıq. Ona görə biz ekspert komissiyası, məsləhət komissiyası təşkil edirik ki, tələbələri yön göstərək ki, nevrozdan yazma, amma məsələn azad iqtisadi zonadan yazır. Və bu effektini verdi. Tələbə həqiqətən fikirləşdi ki, həqiqətən mən burdan yazsam daha çox nəticəyə gələ bilərəm. ScienceSlam-la bağlı birinci etapımız da artıq bizim bitib və ikinci etap artıq qruplar daxili bitib, qruplar arası etapımız və sonra martda finalımız bizim bəlli olacaq və martda finalın bəlli olandan sonra isə may ayında bizim finalımız olacaq və onun qalibi Yekin Dövlət 1-ci, 2-ci, 3-cü yerlər Elmi Şuranın qərarına əsasən Yekin Dövlət attestasiya imtahanından azaddırlar.
Bəli, biz də Radio Nek kollektivi olaraq ScienceSlam-ın bütün iştirakçılarına uğurlar arzu edirik. Bəli, tələbələr bu ictimai fəaliyyətlərlə yanaşı eyni zamanda universitetin bir parçası olaraq imtahanlar da verirlər, imtahana da hazır olmalılar və yer gəlmişkən qış imtahan sessiyası yaxınlaşır və bildiyim qədərilə qış imtahan sessiyası ilə bağlı Elmi Şuranın qəbul elədiyi yeni qayda və qanunlar var. Bununla bağlı bizə məlumat verərsən.
Əvvəla qeyd edim ki, Elmi Şuranın belə deyə, iclasından bir gün öncə UNIC-də 2017-2018-ci tədris ilinin qış imtahan sessiyası ilə əlaqədar belə deyə, tədbirlər planı ilə o adiyyəti qurumların belə deyə, tanışlığı oldu həmin tədbirlər planı ilə. Mən dünən bizim əziz tələbə rektorumuzun da belə deyə, çıxışını dinlədim. O çox gözəl məqamlara toxunub. Mən təkrar etmək istəməyib də onun məsələn demək məqamları vurğulamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə deyim ki, tədbirlər planı bizdə mən bildiyim qədərilə 23 maddədən bənddən belə deyək, maddə deməyək də bundan 23 bənddən ibarətdir və hər adiyyəti quruma görə bölünüb. Amma mən məsələn dünən hörmətli tələbə rektorumuz qeyd elədi ki, açıq qapı günləri təşkil olunacaq rektorla. Amma o məsələn bir şey qeyd eləmədi. Bizdə İctimai Nəzarət Şurası yaradılır imtahan sessiyası ilə bağlı. Bu şuranın üzvləri, yəni informasiya agentlikləridir, burada kütləvi informasiya vasitələridir, qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. İndi mən o şuranın üzvlərinin təbii ki, adını sadalamaq istəmirəm. Bu belə bir belə deyə, açıq qapı günü də olacaq ki, burada rektor iştirak etməyəcək, universitetin işçilərinin heç biri iştirak etməyəcək, İctimai Nəzarət Şurası iştirak edəcək. Yəni, ola bilər ki, kimsə belə deyə, tələbə çəkinir öz problemini deməyə universitetin əməkdaşlarına, İctimai Nəzarət Şurasına deyəcək o problemini və tezliklə o belə deyə, həll olunacaq. Və bu İctimai Nəzarət Şurası ona görə yazılıb ki, bu şura imtahanların monitoringini aparır. Yəni, baxır, imtahanlar necə keçir, burada şəffaflıq məsələlərinə toxunur və belə deyək, İctimai Nəzarət Şurası qərarını bizə vermədən ilk öncə yayımlayacaq sosial şəbəkələrdə, sonra biz oradan öyrənəcəyik. Bu da bizim universitetin şəffaflığının, bizim universitet rəhbərliyinin, belə deyək ki, şəffaflığa göstərdiyi bir qayğıdır. Burada qeyd olundu ki, imtahana hazırlıq otaqları olacaqdı. İndi hörmətli tələbə rektorumuz 3-cü mərtəbədə əyləşdiyi üçün o 3-cü mərtəbəki imtahan otaqlarını görüb. Bizim otaq 413-də olduğu üçün biz də artıq gördük Beynəlxalq İqtisad Məktəbində imtahana hazırlıq otaqları var. Onlar üçün hər cür şərait yaradılıb. Yəni çox qısa bir zamanda belə deyək, imtahana hazırlıq otaqları artıq köklənib öz işini görmək üçün.
Başqa digər hansı yeniliklər var? Xüsusilə soruşmaq istəyirəm, Zaqatala filialından bağlı, orada təşkil olmuş qış imtahan sessiyasından bağlı hansı yeniliklər olacaq?
Çox qəşəng sualdır bu, çünki Zaqatala filialını biz ayırmalı deyilik, onlar da bizim bir parçamızdır belə deyə. Zaqatala filialında bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, keçən ildən bəri biz universitetin saytına, yəni imtahan testlərini qoymuruq. Tələbələrin şəxsi kabinetinə gəlir imtahan testləri. Zaqatala filialında bu problem idi. Biz bu il Zaqatala filialında o Google Drive deyilən bir sistem var. O sistem sayəsində Zaqatala filialının tələbələrinə o testləri belə deyək, ötürəcək. Yalnız linki kimdə varsa ona gedəcək test və bununla da oradakı problemi də belə deyək, aradan qaldıracaq. Burada tələbə təşkilatdan üzərinə də belə deyək bir öhdəlik düşür. Çünki həmin o tədbirlər planının 13-cü bəndinə əsasən belə deyək o monitoring qrupu biz də tələbə təşkilatlarda monitoring qrupu aparırıq. Amma bizim monitoring aparmağımız, yəni imtahanın gedişatına, yəni nəzarət kimi deyil. Yəni biz orada nəzarətçi qismində deyilik və bizim səlahiyyətimiz də yoxdur ki, imtahan prosesində biz girək otağa, müdaxilə eləyək və s. və ilaxır. Biz sadəcə tələbələrin problemlərini belə deyək, dinləyirik. Hətta biz tələbə təşkilat sədrləri olaraq bir belə deyək, müraciət hazırlayırıq bütün tələbələrə elan eləmək üçün. Rəsmi deyil də bir Facebookdan belə deyək, müraciət paylaşacaq ki, kimin nə problemi olsa imtahan sessiyası ilə bağlı bizə müraciət eləsinlər. Biz çox tez bir zamanda onları həll etməyə çalışacağıq. Təbii ki, problemlər çoxdur. Problemlər çoxsu apellyasiyadır. Tələbə rektorumuz da dünən dedi. Problemlər qayıbla bağlıdır. Amma qayıbla bağlı heç kəsə güzəşt edilməyəcək. Yəni, son cənab rektorun dediyi cümlə budur. Ümumiyyətlə, qayıb bilirsiniz necədir? Yəni, əgər tələbə beynəlxalq belə deyə, arenada universitet təmsil etməyibsə və yaxud idmanda digər sahələrdə o biraz yəni o məktub göndərliyi nazirdən və s. bu prosesləri bilirik. Amma tələbə bütün hallarda əgər auditoriyada yoxdursa ona qayıb qoyulmalıdır. İstəyir bu beynəlxalq arenada təmsil eləyir universiteti, istəyir yəni sadəcə xəstələnib və s. Sonradan artıq bu üzürlüdür, üzürsüzdür, bunlar araşdırılır. Bütün hallarda tələbə auditoriyada yoxdursa ona qayıb qoyulmalıdır və qayıbla bağlı cənab rektorun dediyi o idi ki, heç bir güzəş olmayacaq. Bu tələbə təşkilatları isə belə deyək, biz əlimizdən gələni eləyəcəyik ki, yəni tələbələrin heç bir problemi olmasın. Apellyasiya ilə bağlı da yəni bu kafedralara bilirsiniz ki, mərkəzləşdirilmiş bir artıq apellyasiyadır, yəni şəxsi kabinetdən göndərilir. Burada problemlər olur, bir də göz sualda texniki səhvlər olur və yaxud sualda məsələn iki eyni cavab olur, birini düzgün götürür, birini. Bu problemləri biz maksimal cəhətdən həll eləməyə çalışırıq. Yəni universitet
eyni zamanda apellyasiya ilə bağlı elə tələbələrimiz var ki, apellyasiyanın da nəticəsindən narazı olurlar. Bundan bağlı müraciətlər olur mu?
Apellyasiyanın cavabından narazı olan tələbə əlbəttə olur. Gəlin indi tam belə deyək, vicdanla danışaq ki, tələbələrimizdə apellyasiya ona görə verilir ki, balları artsın. Amma düzdür, hələ ki bizdə bu sistem yoxdur, amma məsələn dünyada belə bir sistem var. Yəni apellyasiya yalnız balı artırmır, balı azalda da bilər. Məsəl üçün deyirəm, məsələn 8 verilib, götürək yazılı imtahanı, 8 bal verilib və tələbə narazıdır. 8 balından. Bunu verir digər müəllim yoxdur. Digər müəllim buna 6 bal da verə bilər. 10 bal da verə bilər. Yəni dünya praktikasında belə bir şey var. Yəni apellyasiyaya yalnız bal artıran bir qurum kimi yox, balı azalda bilən bir qurum kimi də yaxınlaşmalıdır mənə elə gəlir tələbələr. Çünki əlavə vaxt gedir. Bir də görürsüz tələbələr 50 sual 50-sinə göndərir apellyasiya. Bu nə dərəcədə düzgündür? Buna da yəni vicdanla danışsaq belə hadisələr də var. Amma həqiqətən testlərdə səhv olanlar da olur. Yəni texniki səhv ola bilər, testin qoyuluşunda səhv ola bilər. Bu da problemdir. Biz də bu problemi əlimizdən gələni eləyəcəyik ki, düzəlsin. Daha sonra belə deyək, bizim Facebookda imtahanla bağlı səhifəmiz var. Yəni tələbələr o səhifəyə də göndərə bilərlər. Şəxsən mən tələbə elmi cəmiyyətinin sədri kimi mənim Facebookuma da nə problemləri varsa göndərə bilərlər. Bir onların tələbə dostu kimi cavablandırmağa çalışacağam. çalışa, özüm də cavablandıra bilməsən yönləndirəcəm tələbələri, amma çox güman ki tələbələrə o əziyyəti verməyim də özüm hamısını cavablandırmağa çalışacağam. Təbii ki bu bizim üçün də böyük fəxirdir ki belə deyə tələbə təşkilatlarının üzərinə imtahan sessiyası ilə bağlı bir yük düşüb, amma bu çox xoş yükdür, çox belə deyə məsuliyyətli yükdür. Biz bu işi sevə-sevə görürük, istəyirik ki bizim universitetimizə, bizim tələbələrimizə belə deyə faydalı işlər görək və bununla bağlı biz öz işlərimizi görürük. Digər məsələ nəzarətçilərlə bağlı problemlər olurdu. Məsələn, nəzarətçilərin kobud davranmağı ilə bağlı. Nəzarətçilərin öz belə deyək, nəzarətçilərin davranışları ilə bağlı da qaydalar artıq tərtib olunur və biz əminik ki, belə problemlər olmayacaq nəzarətçilərimizlə bağlı. Məsələn, hal-hazırda biz radiodayıq, amma Heydər Əliyev mərkəzində hal-hazırda imtahan prosesi ilə bağlı bir iclas gedir. Bu da onu göstərir ki, bizim universitetimiz daim çalışır ki, bizim tələbələrimiz belə deyə imtahan prosesində bir çətinliklə üzləşməsinlər.
Aydındır. Bildiyim qədərilə birinci kursdan artıq bu ildən qəbul olmuş tələbələr üçün imtahanlar bu qış imtahan sessiyasında yazılı şəkildə təşkil olunacaq. Bununla bağlı tələbələrin hər hansı bir problemləri olurmu? Müraciətləri olurmu?
Ümumiyyətlə qeyd edim ki, bu yazılı yalnız iqtisadi giriş fənnindəndir və bu Rus İqtisad Məktəbində olacaq, İqtisadiyyat Fakültəsində və digər ki, hansı ki birinci kursda iqtisadiyyata giriş fənnini keçirlər, onlarda olacaq. Bildiyiniz kimi sabahda ümumiyyətlə birinci kursu yoxdur, belə deyə, hamısı yazılıdır və Beynəlxalq İqtisad Məktəbində də yazılı imtahanlardır. Ona görə bu, belə deyə, onlara şamil olunmur. Hələ ki, belə deyə, mənə bir şikayət gəlməyib, yəni yazılı imtahanla bağlı ki, tələbələrin şikayəti var. Biraz, məsələn, belə deyək, bu yeni yazılı imtahan deməyək də, bu əvvəlki, məsələn, sabah qrupları ilə Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbində belə bir praktika elədi ki, çarpaz yoxlama, yəni Beynəlxalq İqtisad Məktəbinin tələbələrinin yazdığı yazılı imtahanı sabahın müəllimləri yoxladı, sabahın cavablarını isə belə deyək, Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinin müəllimləri yoxladı. Bu özünü hardasa bir o qədər doğrultmadı. Çünki hər müəllimin özündə dərs keçmə metodikası var, hər müəllimdə bir cürdür. Ona görə, yəni o zaman yəni var idi problemlər. Amma bu yeni yəni tətbiq olunandan sonra birinci kursdan yazdığım planla bağlı hələ ki mənə bir yəni şikayət gəlməyib. Bu müsbət haldır mənə elə gəlir. Tələbələrin şikayətin olmaması və mənə elə gəlir ki bu ildən ilə daha da inkişaf eləyəcək.
Ümid edirik. Və istər yazılı, istərsə də test üsulu imtahan verən bütün tələbələrə Radio Unik adından uğurlar arzulayırıq. Bəli Aslan, bəs sual vermək istəyirəm sonda. Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri olmaq, eyni zamanda bir tələbə olaraq sənin tələbəlik həyatını necə təsir edir? Üstünlükləri və mənfi cəhətləri.
Belə deyək, üstünlükləri ondan ibarətdir ki, mən Ümumiyyətlə, həmişə elmi tədqiqata marağım olub, amma tələbə elmi cəmiyyətinin sədri olundan sonra artıq mən bilirəm ki, mən hansı ölkənin belə deyə, iqtisadiyyatını araşdırıram. Çünki mənim ixtisasım dünya iqtisadiyyatıdır və belə deyə, hələ tam qərar tuta bilməmişdim ki, mən hansı ölkənin iqtisadiyyatını araşdırım. Amma bilirsiniz ki, tələbə elmi cəmiyyətində əsasnaməyə əsasən tələbə elmi cəmiyyətinin sədrinin elmi məsləhətçisi, elmi rəhbəri vardır. Emin müəllim Qərəbli. Fürsətdən istifadə edib onu da salamlayıram burdan. Emin müəllim mənə yön göstərdi, haranı araşdırım, belə deyə, hansı ölkələri araşdırım və mən belə deyə tapdım hansı ölkəni axırki araşdırıram. Yəni maraqlıdırsa deyə bilərəm, bu Çin. Yəni, Çin hal-hazırda dünyada ikincidir və mən belə qənaətə gəldim ki, Çin iqtisadiyyatını araşdırım. Müsbət tərəfləri çoxdur. Yəni, bir tələbə olaraq universitetin elmi şurasında belə deyək, üzvü olmaq, tələbə elmi cəmiyyətinin sədri elə özü böyük bir belə deyək, şərəfdir, böyük məsuliyyətdir. Amma mənə elə gəlir ki, təşkilat sədrləri ki, mən qarşı biz daha səmimi olmalıyıq, biz tələbələrin arasında olmalıyıq, biz hər zaman tələbələrdən şikayətlərini dinləməliyik və mənə elə gəlir ki, artıq bu proses özünü doğruldu, çünki bizim bütün təşkilat sədrlərimizin səmimiyyətini görə bilərsiniz. Hər zaman, məsələn, tənəffüsdə bütün təşkilatlar demək olar ki, koridorlarda da tələbələrlə danışırlar və yaxud həyətdədirlər. İndi tələbə rektor yalnız tənəffüsdə otağındadır. Mən dünən eşitdim onu. Həqiqətən də tələbə rektorun işi çox çətindir. Çünki ona çoxlu müraciətlər belə deyə, daxil olur. Ona görə o tənəffüslərdə otağında olur. Və bu səmimiyyətin qorunması çox yaxşı haldır. Təşkilatlar arasında mehribanlığın olması çox yaxşı haldır. Biz artıq təşkilatlar birləşib bir layihə ortaya qoyuruq. Bu isə bizim gücümüzü daha da artırır. Mənfi cəhətləri hələ ki yoxdur. Yəni inanıram ki olmayacaq da mənfi cəhətləri.
Bəli, aslan, biz də sənə həm tələb elmi cəmiyyətinin sədri kimi, eyni zamanda Çinin iqtisadiyyatını araşdıran bir tələbə kimi uğurlar arzu edirik. Sonda isə təhsilə dair verilişi, eyni zamanda radio ünəklə bağlı təsiratlarını almaq istərdik.
Sözün açıqı, mən artıq tələb elmi cəmiyyətinin sədri kimi ikinci dəfədir təhsilə, ikinci dəfədir radio ünək deyəm. Birinci dəfə biz belə deyə, Nobel mükafatı iqtisad üzrə Nobel mükafatı laureatı Richard Taylorun davranış iqtisadiyyatı ilə bağlı bura gəlmişdik. Emin müəllim qəribliyi ilə ikinci dəfə isə təhsilə dair verilişi çox əslində müsbət haldır. Tələbələrimizin suallarına mən elə gəlir ki, biz cavab verə bilirik. Ən azından bizi tələbə olan vaxtı belə deyə təşkilat sədrləri radioya belə deyə çıxıb bizə maraqlı olan məsələləri müzakirə etmirdilər. Artıq bu şərait yaradılıb. Mən dərin təşəkkürümü bildirirəm həm universitetin rəhbərliyinə, həm Radio UNEC-in rəhbərliyinə, xüsusən sənə ki, belə deyək, bizi dəvət etdin və mənə elə gəlir ki, xoş təəssüratlarla həm mən buradan ayrılacağım, həm tələbələrimiz dinləyəndən sonra xoş təəssüratlarla ayrılacaq. Yəni belə, çox müsbət haldır, belə halın olması həqiqətən inkişafa gətirib çıxardacaq.
Bəli, biz də təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib, verilişimizdə qonaq oldun. Bəli, əziz dinləyicilər, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Sağ olun, salamat qalın.